Canı öden yenfedülen tanışı ya da Qazaqstanın merkezinden uzaklarda yerleşen bu şehirden havarlı adamlar bu şehri Megerem Odalı bilen 2011-ci ilde yüz veren qanlı küçüklük vakalar bilen bağlanışıklı yatlayan bolsalar gerek. Geçen ilin 16-cı dekabrını nebitçilerin hökumete karşı geçiren protest çıkışları qanlı vaka öğürülüp adından 17 adamın ölüm bilen alamatlanıpdı. Bu vakanın bir yıllık yıllı önümünün koloylama ulen, Canöy'den yeni de havar terişçilerinin ünit merkezine düştü ve qızgın çekişmelerin ocağına öğürüldü. Yakınına Canöy'den şehrini öd için alayan Mangıstav oblastının yaşullar genişi karar kabul edip yerli hakimiyetlere bu şehrin adını ütletmek tekliği bilen yüzlendi. Kutuqtanna yaşullar genişi bu şehre 18-ci asırda şu regionna yaşan topuçuluk oyuncu tanimal filosof alım Beket Atanın adını dakmaklığı teklif etdi. Oblas administrasiyatının içerki tiyatat boyunca bölüm yolbaşçısı Nurbol Telegenov Adatlık Radyosu'nun Qazaq qulluğuna veren interviusunu bu mesele boyunca qutorluklu karara inni Astana'da gelinecektiğini aytdı. Yine şolur vaqtın özünde de ol şehrin adını ütetip ütetmedilik meselesi ahırkı neticede halkın özüne bağlı olur. Adamlar belli bir netice gelen sonlar Oblas administrasiyatı merkezi hükümete yürüyte haiş önerir deyip yağdayı düşünürdü. Nurbol Telegenov eýýän bu mesele boýunça şäheriň ýaşaýjylarynyň arasynda diskussiýalaryň ýoly goýulanyny we bu meseleniň hatda oblast telewizioniýetinde gün eferde ara alınıp maslahatlaşylanyny da aýtdy. Facebook ýaly käbir internet sosial ulgamyny Janöwden şäheriniň adyny Bekadata ady bilen çalşyrmaklygy gollap setlenme ýadan adamlaryň da bardygyny görmek bolýar. Emma beylik taraptan şehrin adı bilen bağlanışıklı teyade teklive Qazaqstanın yakın tarihinde bu şehirde yüze çıkan qara tegmili ayırmak maksadı bilen hakimiyetler tarafından gurnulayan yörüte çeyri hükmüne baha veriyenler de azel. Facebook saytında özünü Ergenekon nivi adlandıran bir rayet bu arada şeyle yazıyor. Sitatı. Canöwden şehrinin adı inni tizden tiz undulmalı edilen olmalı. Sebebi şeyle edilen yağdayında kimdir veri bizden bu şehrin nere dediğini sorusu Qazaqstanlı beyle şehir yok deyip cevap vermeli oluruz. Sitatanın sonu. Facebook saytında özünü konok nivi adlandıran başka bir rayet olsa Häzirki şäherler maňa mektepde yaramaz bahalan çağanyň öz oku günnelügini ýyrtjak bolmasy ýaly bir ýagdaý ýatlady ýar diýip bellepdir. 2011-nji ýylyň dekabrynda parahat protestçilere garşy ýara gullanylmagy, şeýle hem bir giden aktivistleriň we opozisiýa liderleriniň tutsak edilmeleri bilen baglanşykly Qazaqstanyň häkimiýetleri halkara jemgyýetçiliginiň ýeti tankytlaryna tebar bolupdylar. Janöwdenli bir kollejiň okuwçysy öz adynyň agdarmalyk şerti bilen beren interwýusunda Qazaq diline täze derýa diýmekligi aňladýan bu şäheriň adynyň üýtgedilmegine garşydygyny aýtdy.
Janöwden hatyn taryhdan üýtgedilýär, olaryň öýler. Sesini aksakallaryň içine.
Men şäheriň adynyň üýtgedilmegine garşy köp beýleki ýaşlaryň garaýşy de şeýle. Bu teklip häkimiýetlere ýaranjaňlar tarapyndan tapylandat.
Yok, karşım, bunun hatırlayabilirsin, özünüzün canlıydın boğam.
Deyip, yerli kollejin okuçusu noktadı. Geçen yılın dekabrındaki qanlı vakalar ve şonun iyidi bilen mağlumat alış çalışığına girilen qadağançılıklar adamların haqiydatında heniyden berk ornaşon. Köp yerli yaşayıcılar öz qarayışlarını havar terişlerine açık beyan etmekten heniyden çekin yerler.